Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer vám přeje Soňa Weizenbachrová. Dnešní, co vás zajímá, patří zahrádkářům a jejich poradně. Pozvání do studia přijali odborníci z Českého zahrádkářského svazu Václav Reichl a Pavel Diviš. Dobrý podvečer, pánové.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jestli se našich hostů chcete na něco zeptat, volejte na pevnou linku 221 554 222 anebo pište SMSky na číslo 605 55 48. A než se nám někdo přihlásí, zeptám se já na letošní ledové muže. Ono se říká, že ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži. Jak se letos podepisují na zahradách tady v našem regionu?
Já můžu říct, že na své zahradě mám všechno namrznutý. Zmrzly, když v předjaří kvetly meruňky u nás, tak jsem je stříkal vodou a vydrželi, ale teďko několikrát během 14 dnů byly asi 4 mrazy a tyto právě, teďko ty půdky všechny padají a nevím, byly i švestky, když květly, tak byl problém, že byl chladno a vítr, že nelítali moc včely, ale čmenáci lítali. Takže ty to opilili a byly tam i nějaký plůdky, ale teď koukám, že je velký propad a mám obavy o jabloně. Jabloně, když kvetly, tak to samý. Včely vůbec nelítaly, protože byla zima, vítr studený, no a tak nevím, jestli vůbec nějaký jabka budou, je to složitý.
No, já bych souhlasil s Pavlem tady a musím říct, že jsem svým způsobem i zklamaný s tím, že protože se zabýváme v opěstování takových speciálů, jako je paf-paf nebo mašimita triloba. A musím říct, že přesto, že se uvádí, že to snáší pomalu 30 stupňů minus, takže to zmrzlo taky.
Mně ne.
A, takže mě to zmrzlo, ale jako, když jsem se koukal po jabloních, tak je to zoufalý, protože na těch jabloních jako v tom květenství nedošlo skutečně v nějaké kvalitně teplotní změny, ale je to hrůza. Nejenom to, ale vemte si, co se tady přehnalo v Plzni v sobotu odpoledne, jako ta bouřka s tím krpobytím. Já jsem nezažil něco takového, aby pod jabloněma byla třetina listů umlácená kroupama, které tam byly, protože mám pod stromama v pásech netkanou černou textilii. Mohl bych vám ukázat fotografie, protože to je úplně zoufalství. Já si myslím, že potvrdím slova tady kolegy Pavla, že budeme mít problém letos i s těma jabkama. To není jednoduchý. Ještě štěstí, že máme takový ty naše ženy, které nám radí, nesázej, nedávej nic ven. Já jsem se snažil pořád a myslel jsem si, že už to mám všechno mám mít na zahradě, ale zaplať pánbu, že jsem toho vyslech, protože nevím, jak by to bylo dopadlo, kdyby jsme byli třeba dali rajčata ven a podobně.
Ano, před tím mrazem právě, co je u země, ta bílá netkaná textilie nebo černá netkaná textilie se zakryje a ochrání to, ale stromy asi neochráníme, nebo je nějaký způsob, jak lze ovocné stromy, kvetoucí ovocné stromy ochránit před mrazem?
Musela byste je mlžit. Po dobu mrazu celého by se musela jemná mlha z vody takto uchránit. A to jsou u nás v jižní Čechách postaven celý sady višní a třešní, které jsou takhle chráněni a mají po každý rok úspěch. Ale problém je, že já jsem třeba kvůli těm meruňkám stával ve 4 hodiny a začínalo mrznout. Bylo minus 0,5 stupně, začal jsem mlžit, mám 3 stromy meruněk, a když jsem skončil, dostříkal jsem všechnu vodu, tak už byly minus 4,5. A na větvích byl krásný hladký led.
Takže to nepomohlo.
Ale pomohlo. Za 14 dní jsme viděli, že ty meruňky už mají i zbytky, že už tam koukají ty špičičky meruněk, ale právě teďko od té doby několikrát přišel mrazík, no a měli jsme na taky minus 4.
Když mlžíte, přidáváte do té vody něco, nebo je to jenom čistou vodou?
Čistou vodou.
No, já bych to ještě dodal to, že jsem zklamalej, protože opravdu meruňky, mám teda dvě v podstatě a proskvoně. Vypadá to, že namrzly i švestky, takže ta úroda v těch peckovin bude letos silně omezená, protože v tom květenství, ať jsme mohli dělat, co jsme mohli dělat, tak jsme tomu asi moc nepomohli.
Tak každopádně od pátku nejpozději už by ty teploty měly začít stoupat. Doufejme, že ani noční přízemní mrazík už nebudou. Takže práce na zahrádce se opravdu budou moci rozjet, dostanou zelenou. Do čeho všeho se máme pustit?
Já bych ještě řekl tomu tolik. Komu vylezly brambory, jakože mě na zahradě, tak ty samozřejmě při prvních mrazících zmrzly.
To jsi měl přikopčit. U nás jsou zemědělci soukromí, který, když hlásili mrazy, vjeli s traktorem a přehrnuli a zahrnuli
no,
celý.
Já nemám traktor, víš. To je jedno. Ale už se to krásně renovuje, protože víme ze zkušenosti, že jako nějaký ten mrazík těm bramborám zrovna tak moc neublíží, protože oni se zrenovujou a vstoupí znova do toho růstu, tak si myslím, že to tak nebolí. Ale máme štěstí v tom případě, pokud jsme třeba nevysázeli na zahradě rajčata nebo okurky, protože to by bylo jako problém. No. Takže uvidíme. No.
V tom teple teď budeme sázet právě zeleninu.
Ano.
Ale víte, co je zajímavé, že my letos, nebo kdo si to přepěstovává i ve sklenicích a podobně, tak je docela překvapený tím, protože ty sazenice, rajčat, okurek nebo to, ty jsou abnormálně vyvinutý v těch sklenicích a podobně, jo? Což proti té přírodě, která je venku, je omezující. Jo. Takže já třeba mám ve skleníku tykve a podobně, to už by mělo být dávno, 3 neděle nebo měsíc venku, ale bohužel musí se počkat.
Takže počkáme na oteplení a pustíme se do čeho, pánové? Sázíme zeleninu, to jsme říkali, co dalšího?
No, co jde dělat? Jde hlavně důležitá je okopávka, když je sucho, tak je důležitá okopávka všech rostlin, to znamená, ať je to mrkev, ať je to kedlubná, nebo cokoliv, co máte vysazen, tak ta okopávka vám brání odparu. Zajedno si to odplevelíte, protože ten plevel se krásně vydává, ale důležitý je, že si chráníte tu spodní vláhu, která je ve spod, tak těma kypřením se přeruší ty kapiláry vzdínající a tím se chrání vláha hlavně.
No, tak já bych se překláněl k tomu, že je v podstatě v této době nejdůležitější péče o zahradě nebo na zahradě poměrně o to, co by nás nikdy jako moc nezatěžovalo, a to je trávník. Trávník je chudák, protože ten se ještě nedokázal po té kruté, ne kruté zimě, ale suché, tomu suchému období, které už trvá pomalu 6. týden. A ta tráva na té zahradě neroste. Neroste a neroste. V této době už bychom mohli možná za normálních okolností po třetí sekali, Já jsem sekal teda jednou a ještě nemám odvahu tam věc znova, protože kdy tam nic není, co by se dalo sekat. To je bída, bída, bída. Takže kéž by nám ze zhora zapršelo, aby se do té zahrady dostala vláha ze zhora, protože ze spoda není. A uvidíme, co to s tím udělá, no.
Posloucháte zahrádkářskou poradnu se zahrádkářskými instruktory Pavlem Divišem a Václavem Rajšlem. Čísla do studia jsou 221 554 222 pro zavolání a 605 55 48 pro SMS zprávy. A první posluchač se ptá, dá se nějak zabránit tomu, aby broskve z mé broskvoně měly prasklou pecku?
No, je to problém, který závisí na výživě. Tam je třeba, aby se tam pro tu broskvoň dostalo poměrně dost vápníku.
A boru.
A boru. A bez toho jako tohleto praskání neproběhne.
Je to specifický u jedné odrůdy, která v tom vynikla, jako v tom praskání těch pecek, a to byl odrůda Harbinger. A kdo jí měl, tak s tím měl problémy.
Máme velký oleandr, květy a listy má ale jenom nahoře, proč ne dole? Další dotaz.
No tak je ho třeba zkrátit, nějakým způsobem ho donutit k tomu, že se řezem donutí, aby v té spodní části obrůstal. Já si myslím, že oleandr je taková květina nebo rostlina, která nevyžaduje v podstatě vůbec žádnou péči, protože když se dobře přezimuje v chladném prostředí, to znamená do nějakých 10 stupňů, možná snese i 2-3 stupně v zimě. Máme jednoho speciálního pěstitele na Moravě, který je dává do kostela.
Ano.
Je to pěstitel přítel Černý, ale to je jedno. Ale já mám zkušenost, že když jedem do skleníku, kde prožívají to zimní období v okolo těch 8-10 stupňů, takže krásně nasazují květy, ale samozřejmě vyrůstají třeba do výšky, takže je třeba jich pokrátit a oni krásně obrostou ze spoda.
Pan Diviš chce doplnit, nebo ne?
Ne, je to, má pravdu, to znamená, když dole vyholujou, tak je se opravdu radikálně se sadí ze zhora i ze stran a tím se rostlina zahustí i v spoda.
Pojďme tady k dalšímu dotazu. Pěstuji černou řetkev a vždy mi dovnitř zaroste hlína. Řetkev je jakoby provrtaná, musím to vykrajovat. Poradíte?
Nemá ten pisatel tam drátovce?
To
protože
nepíše.
Ty drátovci většinou lezou do brambor, do řetkví jako, a takže ten drátovec to může dělat, že tam zanese právě tu hlínu, že tam navrtá dírku.
Když píše, že je to provrtané, tak by to mohl být drátovec, jak se ho zbavit?
No, chce to jednou za čas ten substrát, já nevím, jak to má veliký, ale chce to desinfikovat dusíkatým vápnem.
Takže toliko rada, doufejme, že zabere. Je pravda, že lišejník na větvích stromu neuškodí, neudusí to strom?
Já si myslím, že ne. Podívejte, lišejník se tady objevuje poslední dobou z toho důvodu, protože jsme se přiblížili úrovni čistého ovzduší, které funguje třeba na Islandu. Jo? Daleka tomu ještě musíme jako něco dodat. Ale opravdu ten rozsah toho lišejníku poslední dobou se bych já podle mého posazování a hlavně nejenom na stromech, ale i na jiných v oblastech našeho jako majetství, to znamená, ať jsou to střechy, chodníky a podobně, tak si všimněte toho, jak se to rozšiřuje. Ale opravdu je to důkaz toho, že ta čistota toho ovzduší se zvedá na úroveň, kterou jsme tu dříve neměli. Buďme rádi za to a ono to svým způsobem ani moc neškodí. Akorát, že to svým způsobem svým kořením, těma kořenama, nebo to trošku narušuje ten sporek, na kterým to působí. Speciálně třeba na taškách, na střechách nebo na chodnicích. Ale zatím jsem neslyšel, jako, že bychom se měli tomu nějakým způsobem bránit třeba nějakou chemii.
Takže o strom posluchač nebo posluchačka nepřijde, jak se obává?
Ne.
Není to hezké, ale zatím to není kritické, že by to mohlo škodit.
Na vlnách rádia vašeho kraje nám radí Pavel Diviš a Václav Rajšel z Českého zahrádkářského svazu. K dispozici pro vaše dotazy je naše SMS brána 605 55 a 4 osmičky i pevná linka 221 554 222. Ještě než se budeme věnovat dalším dotazům, vrátíme se k lišejníku. Vy jste, pane Diviši, říkal, že přece jen víte, jak ten lišejník omezit. Takže jak?
Dá se omezit měňatýma přípravkama anebo sírou. Je takzvaná sulka, musí se to udělat v předjaří, když není ještě rostlina narašená, tak 2% rostok sulky, když vomete, tak jsou ty větve téměř čistý.
Přišel dotaz, zajímalo by mě, zda je vhodné mezi jahody zasadit cibuly nebo afrikány. Též mezi rajčata sázet afrikány, ptá se posluchačka.
Já bych tomu řekl asi tolik, že vždycky jsme prosazovali to, že mezi jahody se měl dát sázet česnek. Tady někdo se ptá na cibuly, ono je to v podstatě asi jedno a to samé, ale česnek má mezi těmi jahodami jako lepší účinek, jako preventivní, jo?
Pan Diviš doplní?
Ne.
Je ještě možné stříkat proti kadeřavosti broskvoní?
V žádném případě ne, protože teď už je strom broskvoně plně olistěn a to se musí udělat v předjaří, ještě než jsou listy venku. Tak kdyby se do toho zasáhlo, tak spálíte veškeré listové plochy.
Takže už je pozdě. Rozhodně to nedělat. Které odrůdy třešní a švestek byste doporučili k pěstování, aby nebyly příliš vysoké? Asi posluchač potom při sklizni na to chce dosáhnout.
No, musí se, tam rozhoduje velikost stromu podnož. Ovocní školky produkují už stromky na zakrslých podnožích a já mám třeba stromek, který jsem ještě prvé taky koupil, ten je 2 metry, víc neroste. A je právě naše české podnože byly PHL A, B a C a teď ve školkách se používá podnož Gizela 5 a 6 a na nich ty stromy rostou menší. Důležitý je, abyste si tu odrůdu vybral, aby byly raný, aby nečervivěly. Někdo, když se pěstou ty pozdní odrůdy třešní, tak ty jsou třeba napadané vrtelují třešňovou a jsou červivý. Takže velikostně rozhoduje vždycky podnož. Tak si sežeňte ve školkách, v odborných poradnách, tak jsou právě na těch podnožích stromky.
No já musím potvrdit to, co tady Pavel říká. Já jsem získal teda podnože Gizela 6 nebo 5. Už v samotném začátku zjistíte, že ten růst je znatelně omezený a hlavně plně potvrduju to, co tady řekl, vybírat odrůdy, které mají tu zralost, když se někde dočtete o tom, jestli to zraje v 2., 3., 4. nebo 5. týdnu, to je myšlené, že je to od období, kdy to vykvete a kdy to dozraje, tak opravdu se blížit tamo druhému, třetímu týdnu a nemusíte mít problém s tím, abyste to stříkali proti červivosti.
Ano.
Já odbočím k hokejovému mistrovství světa. Naši hokejisté prohráli s Ruskem 0-3. Ne vždycky se daří, tak to prostě je. Pojďme raději k další otázce. Jak hluboko by měly být brambory?
Brambory by měly být hluboko asi tak... Ten růvek je 20 cm a když se prohlnu, tak můžou být v hloubce těch 15 cm.
15 až 20, no.
A doporučuje se právě, a některý chytrý zemědělci to udělali, tyko, jak bylo několik mrazíků, tak je přihrnuli, už byli venku brambory naklíčen, měli lísky, tak je přehrnuli celý a nezmrzli. Takže tím nakopčením se chráníte před namrznutím, třeba když jsou tyhle ty před jarní mrazíky nebo tuto.
A pokud namrznou ty brambory, není to až tak katastrofální, protože máme zkušenost, že pokud se zlepší počasí nebo to, tak znova obrazí a ten dopad toho prvního mrazíku nebývá takovej katastrofální.
Píše nám pan Josef, začaly mi hynout okurky ještě v kelínku před výsadbou, jako by je něco na úrovni země užralo. Jak si pomoci?
Používat výsevní substrát, tak ten by měl být výsevní substrát, by měl být prostej houbových chorob a škůdců. Tak jestli si děláte sám z kompostu, tak byste si ho měl třeba na ty výsevy přepařit. A tím my nemůžeme posoudit, co tam můžete mít, ale i taková květilka, která je třeba na kytkách, v substrátech kolem kytek, tak ta vám může zničit přímo ty okurky.
No ale můžete se taky zaměřit na to, pokud tam opravdu nemáte třeba nějaký ty slimáky nebo něco takového, protože to je problém, který teď v těch teplých dnech se může objevit třeba a může to způsobit to, že to třeba užerou.
Můžou být i ve skleníku.
I ve skleníku, samozřejmě.
Pokračuje zahrádkářská poradna, ve které jsou s námi instruktoři Českého zahrádkářského svazu Pavel Diviš a Václav Reichl. Na číslo 605 55 48 přišla další SMS-ka. Rady k roubování ovocných stromů, prosím, višeň a jabloň. Tak nevím, jestli už není pozdě na tyto rady.
No, jabloně a třešně se roubují spíš na jaře. Teď už máme téměř konec května. Tak nejideálnější roubování třešní je v době květu třešní. Rouby by se měly odebírat před Vánoci, uchovat je do tuté doby, do toho předjaří nebo jara. A jabloně ty jdou brát ze stromu a použít je na roubování a ujímá se to dobře. Ale u těch stromů musí být míza. Začínající míza a právě v době květu těch peckovin, ať je to třešně nebo višně, tak už ta, dalo by se říct, ta míza běhá ve stromu, tak tím se to právě ujímají ty rouby dobře. Takže a u těch jabloní snesou jabloně se roubovat už v březnu, dubnu.
Takže spíš posluchač opravdu trošku zaspal. No. A měl by to možná nechat až na příští rok, nebo ještě to stačí?
Jestli má nějaký rouby, tak to může ještě i teďko vyzkoušet.
Já myslím, že to není zaspání, pokud opravdu, co říká tady kolega, jako pokud mají studen rouby, takže i v této době dokonce se říká, že když ty stromy kvetou, tak je nejúspěšnější procento ujímání těch roubů.
Takže je možné to ještě vyzkoušet.
Musím mít studený rouby. Uh-huh.
Ještě jedna finta se dělá, když se naroubuje, tak celý roub, když se zaváže, tak se přetírá latexem celý roub, aby neodpařoval i s očkama. Jedna ku dvoum s vodou, rozdanej latex se přetře a tím ty rouby nevysychají na rostlině a ujímá se to o 90% lepší.
Takže vyzkoušejte a snad se podaří. Kdy stříkat jabloně proti strupovitosti? Další dotaz.
No dá se říct, že by se to mělo stříkat v podstatě 14 dní po odkvětu a potom ve 14 denních intervalech normálně používat ty fungicidní přípravky, které jsou proti houbovým chorobám. Ale já jsem byl úplně zdrcený po tady sobotní bouřce a potom krupobytí, jakým šíleným způsobem jsou poškozen tady u nás na Plzeňsku, nevím, nebo v Plzni, stromy umlácený, lupení s květama a se všem. Takže třetina obrostu je pryč. Já jsem se připravoval, že budu stříkat proti padlí, protože to suchý období, který bylo v podstatě 6 neděl, tak to padlí v maximální míře rozšířilo na těch stromech. Ale teď se rozmýšlím, jestli jako v takovémhle stavu poškození těch stromů, jestli je to vůbec dobrý, aby jsme do toho zasáhli. Asi to necháme týden odpočnout a potom to postříkáme nějakým přípravkem.
Zasadili jsme na podzim třešeň chrupavku, byla ve větším květináči, vzrostla, na jaře krásně obrazila, ovšem květy nemá. Jak dál postupovat? Má asi metr a půl?
No tak musí být už zasazená ten rok, to znamená, že čekejte ji příští rok, že pokvete.
A z květináče tedy teď sní ven?
No,
vysadit
ji a dát ji do volné půdy a
hlavně si je naroubovaná, aby to nebylo pláně.
No, říká o nějaké chrupce, tak, tak to bude asi hotový stromek, ne?
Takže příští rok už by měla nakvést a zaplodit.
Já bych se tady ještě zastavil u jedné věci. Já jsem svým způsobem šokovaný tím, jakým způsobem, možná, že bych to neměl ani tady říkat, jo? Ale ty zakrstlý formy těch našich stromků, ať jsou to třešně, višně, jabloně nebo podobně, jako spurtypy. Jak může někdo říkat, že se nemusí tyto rostliny v tom květináči honovit? Když si představíte, co ta rostlina v tom květináči vydá energie na to, aby vytvořila třeba 10 kg plodů. Tak nechápu, jak někdo může říct, že ji nemusím hnojit.
Pan Diveš má stejný názor.
Promiňte mi, že to říkám, ale mám z toho smíšené pocity.
Veškeré rostliny potřebují k vegetaci nějaký zásobní látky a ty získají z půdy, z volný půdy. Když je to v květináči, tak to musíte nahradit a musí to fungovat. To poznáte na té rostlině, jak se vám úplně odvírá a jak vám vegetuje.
Zdravý selský rozum, v tomhle myslím, že jasně poradí,
a
co dělat.
To je u všeho, to je u zeleniny, u všeho.
Stále ještě můžete využít služeb zahrádkářské poradny Rádia vašeho kraje a zahrádkářských instruktorů Václava Rajšla a Pavla Diviše, když zavoláte na pevnou linku 221 554 222 anebo pošlete SMS zprávu na číslo 605 55 48. Máte zkušenost s přihnojováním jahod s lepičincemi? To je další dotaz, který přišel jako SMSka.
Zředěný slepičinec zkvašený je ideální hnojivo pomalu na všechno, protože je to přírodní a ten substrát, který se s tím zalije, tak obohatí, to je humus. Takže já doporučuji používat právě tyto výluhy. Můžete udělat z kostivalu, můžete udělat z kopřiv, zkvasit, ale důležitý je to ředit 1:10 a s tím můžete zalívat zeleninu a nepřehnojíte to, ale musíte to střídat se zálivkou.
Někdo čeká na telefonní lince. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, tady je Jirka Karlovy Vary. Já dobrý se večer. Vyknul tento dotaz. Mám jeřabinu, kterou mě okousala zvěř vysoká a okousala jí ten kmínek asi tak do 3/4 obvodu. Takže jsem to zatřel, nebo zasypal dřevěným uhlí, popelem dřevěného uhlí. Zatřel jsem to štěpařským voskem a ta jeřabina mě normálně obrazila. Ale já mám teď otázku, jestli bych ji tedy měl zlikvidovat a nasadit novou, nebo jestli mám věřit tomu, že se znova jakoby ta rána zacelí a že mě bude rodit. Děkuji za odpověď.
Když vám něco okouše kůru, tak by se to neměl zatírat. Má se použít roubovací páska, která se utahne kolem kmínku až pod místo, kde to končí, to okousání. A ta páska udělá náhradní vedení těch šťav a ty mízy. Když tuto, tak radši já v tom nevidím, ten stromek obrazí ze zásobních látek, ale já to viděl jsem zachráněné stromky, ale byly tou páskou převázané. Nesmí se to zatřít tím štěpařským voskem anebo něčím jiným.
Jaké rostliny doporučíte pro východní balkón a kdy je mi balkón osadit?
No, východní balkón je ideální místo, dá se říct, pro většinu balkonových rostlin. Ať jsou to petunie, survinie nebo pelargonie. Já myslím, že jako, nebo i begonie, jo. Ale vyvaroval bych se spíš západu nebo jihozápadu, který bývá jako příliš přehřátej. Ale na té východní straně úplně bez problému se dají pěstovat všechny balkonovky, to nemusíte v tom dělat žádný velký výběr.
A na balkon s nimi kdy?
Prosím?
Na balkon s nimi kdy?
Teďko po mrazíkách.
No. Bude vhodná doba.
To víte, že jo, jako tam zase je výhoda, že pokud to máte na balkoně nebo na okně, takže se tam snadno přes to hodí třeba jenom novinový papír, pokud se jedná o nějaký půlstupně nebo podobně a dá se to zachránit.
Chci zkusit pěstování černého kořene. Jak na to?
Černý kořen jde pěstovat. Musí být zpracovaný ten záhon do hloubky, protože to jsou dlouhé kořeny, které jsou kolem 25 až 30 cm. Takže tam až proroste, takže by měl být kypřejší. Jako neměl by být nějaký těžký, slehavý ten substrát, ale mělo by to být takový normální. Jako. A jde pěstovat všechno.
A je docela dobré jako i na požívání, protože ano. Když ho vyndáte a voloupete a potom nějakým způsobem zpracujete v kuchyni, tak budete nadmíru spokojeně, protože je to velice chutná potravina.
Potřebuje jakou zálivku a potřebuje třeba ochranu proti škůdcům?
Ne. Nepotřebuje žádnou ochranu proti škůdcům. Zálivka podle potřeby, když teďko je sucho, tak třeba jednou za 3 týdny pořádně prolejt ten substrát a zase za 3 týdny znova. A to by mělo stačit.
A pravděpodobně poslední dotaz. Poradíte s ostříháním ibišku?
No, ibišek jako nevato, o kterém se bavíme. Pokud se bavíme o venkovním ibišku, jako o syrském ibišku, který dělá krásy na zahradě, nebo to tak, tam je třeba skutečně před jarem ho tvrdě ostříhat a ořezat, protože jinak se to příliš zahušťuje. Já myslím, že tam nemůže u toho jako pěstitel vůbec nic zkazit, jo, protože ten snese tvrdý zásah v kterémkoliv místě. Ale jedna připomínka. Dejte pozor na to, protože kdo si myslí, že mu Ibišek uschnul, tak nemá pravdu, protože on raší strašně pozdě, takže na zahradě třeba všechno už bude zelené a Ibišek bude pořád spát a musíte počkat. No.
Pan Diviš chtěl něco ještě dodat?
Když byste chtěli Ibišky v bytě, tak ty se musí stříhat taky až, dal by si na jaře, by se měly zkrátit, prosvětlit. Ty Ibišky potom, když se přesazujou, tak chtějí dobrý substrát, o to lepší kvetou. Ale ten řez vyžadou všechny rostliny.
Ze zahrádkářské poradny je to pro tentokrát všechno. Za návštěvu ve studiu děkuji instruktorům Českého zahrádkářského svazu Václavu Rajšlovi a Pavlu Divišovi. Pánové, mějte se pěkně, budeme se těšit na slyšenou.
Na slyšenou.
Za pozornost a přízeň patří dík také vám všem u rádia. K tomu ještě i pozvání k poslechu zítřejších lékařských poraden doplním. Zaměříme se v nich na nejčastější chyby a nevhodné přístupy ve výchově dětí. Krásný večer vám přeje a naslyšenou se těší Soňa Weizenbachrová.